Кеплер, Азаттык радиосу. Бүгүнкү саалык форматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 29 июнь, Кептенин баадыр күнү. Кептенин жеңүү талан дугун кеплешиктерди тыңдамага чакырыйм. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmen hökümetiniň goňşy Irandaky hüjümler barada dymmagy ýylatdy. Howatyrlanma döre diýer diýen habarmyz çekýär. Şeýledi. 5-nji günüň günörtanynyňky görkezlere görä 12 günlük uruş İsrail-Eýran konfliktiniň netijeleri diýen atlan çap eden synymyz iň köp okolanlaryň biri boldy. Bulardan başga Abbasanyň döwlet sekretary Rubia türkmen kardeşi bilen İsrail-Eýran konflikt barada gürleşdi diýen habarmyz okuwçylarymyzda köp galyklanma döre dönemeň diýer. İki sebepden Demiryol gatnawy yatdy. Taksi narhlary ýokarlanýar. Manadyň bankomatdan çekmäge ruhsat berilen mukdary arttyrly diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi ýazmaga, jaň edip aýtmaga çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiňle ýartyňyz. Aktivist Murat Düşümfü gormak üçin halkara kampaniyası başlandı deyip Türkmenistan'ın kronikasını yaşarı 27. yılına havar verdi. Norvegiya'nın Helsinki komiteti Türkmen News, Adım Hukukları Oyuncu Türkmen İnisiyativası, Adım Hukukları Oyuncu Halkara Hizmettaşlığı ve Merkez Azizdaki Adım Hukukları Birleşigi Türkmen hakimiyetlerine yüzlenip Rayet Cimiyeti aktivisti Murat Düşümfü karşı bildirilen cinayet ayıplamalarının derhal yatırılmağına çağırdılar. Aktivistin koruğunu dörüdülen kampanya başlan kurumalar Düşenfü bildirilen ayıplamaların onun alıp barayan iş sebepli ağır almak niyetinden uğralayanlığını öne sürüyerler. Şeyle de hukuk koruyucular hakimiyetlerin Düşenfü adat etmeğine çağırdılar. Onun ödüne ve maskalasına parakatçılıklı rayet adatlığı işçenlikler için edilen basışların derhal bes edilmeğine talep ettiler. Temani kardeşim Gödel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Murat Düşenbewiň tutsaglyk möhleti 14-nji iýunda doldy. Emma ol öýüne dolanmady. 2021-nji ýylda tutsag edilip 4 ýylyny türmede geçiren oğluna sabırsızlyk bilen garaşan ene onuň gözlegine çykmaly boldy. Tädegül Mämmedow Azatlyk radiosu bilen 26-njy iýunda eden söhbetdeşliginde şeýle gurrun berdi.
Oğlum Murat 14-ine gelmeldi, gelmedi. Men 10-njy koloniýa jaň edip soradym. İlkinji biri diýdi. 9-a goý berildi. Soňkularynam ýene näçe jaň esemem jogap bermedi. İlkinji trubkany goýup goýberdi. Men onuň 9-njy koloniýa bardym. Abdüşkür türmesine. Olardan soradym, Düşenmiş ýerdem, Düşenmiş taýda diýdi. Onuň men görüp bilermi diýsem, görme bilen ok diýdi. Zat geçirip bilenmi diýsem, ýok, zat beýledi dursun, ýekeje spiçke de geçirip bilen ok diýdi. Akoşkada oturun. Onuň mene men ony arz etjek, men başga ýerlere arz ederim diýenden soň, iki sany erkek kişi birem gelin gelip meni kabinete salyp sorag etdiler. Sen nireden eşitip geldin, nireden eşitdin diýdiler. Menem men eşitmäni hakkım yok mu dedim. Yo hakkın var yöne nereden eşitlerin ait dedi. Menem şu can eden nomerlerimi dedim şu nomerden eşittim ben dedim. Bir cevap vermedi birinin eşittim dedim. Onun indi neyim için ben dedim oğlum görmeliler. Gör gözümüz yok dedi. Böyle zatlarını geçireyin. Bulman bir koyunak balık geçirmeli. Bu ara ne çoğunun beri yatan adım dedim. Şu tak onunla getirildi dedi. Nakarını kov seredeyiz dedi. Ay bariyin nakarını kov seredeyiz mi seredeyiz yok mu? Ben onu görmesem bile mi oğa dedim.
Deyip Tiyadegül Mehmedov aytti. Murat Düşemov tutsaglyk möhletini LBY 12 koloniyasında geçirdiği hedir ol Türkmen avattaki LBD 9 türmesinin geslapkı tutsak hanasında saklanyar. Türkmen News neşri Düşemov'a karşı bir tutsakın şikayet edenliğini haber verdi. Tädegül Mämmedow oğlu Murat Düşemov'ı görme uçin türme iki yedek barıptır. Ene oğlu uçin alıp baran zatlarını geçirmeye ruhsat alandığını ema özüne oğlunun tutsaklıkta saklanmağının sebebinin düşündürülmenliğini belledi.
Yöne şu ilki varamda da aittim, neyme sebepten bastınız dedim. Olam urş voltur, urşuptur dedi. Öz diyanınızı özünüz anan yağınız mı? Adam bilen urşan adam del görününde tanarsın ha şun dedim. Önüm töhmet bilen gitti dedim. Yine töhmet at yağınız dedim. Ona ikinci sefer varamda da zatlarım geçirdi. Onun görkezem zok görkezmek kadağın görkezcek değerliydi.
Teyze Ulmamiyadova'nın türme yolbaşçılarını görmek önceden tağallaları netice vermendir. Onu Tustakhananın yolbaşçılarının hiç veri dörlü bakanalar etatında kabul etmendir. Ene öz oğlunun aklavçı tülen duşuşmağı başarıptır ve aklavçının Murat Düşemov'un yanına bir gedek baranlığını anıklaptır. Düşemov 2021 yılın 16 avgustunda sud edilip adamı talamakta ve bedenine orta çağırlıktaki zeper yetirmekte günelindi. Adam hukuklarını koruyucu halkara kuramaları Düşemov'a karşı ulan bu ayıplamaları siyasi matlaplı adlandırıp, rayet pozisyasını açık beyan eden ve kanunu hukuklarını, adam haklarını talep eden adama karşı toslanıp tapılanlığına inanıyorlar. Düve Birleşen Ştatları'da yerleşen Human Rights Watch kuraması 25. yunda çav eden maklumatında, türmede oturan aktivistin teyze şüpheli ayıplamalara tedavar edilenliğini bellep, Türkmen hakimiyetlerinden Murat Düşemov'i destine ve şerdsiz boşatmağı ve